Creator omnes siderum aeterna lux credentium, Iesu Redemptor omnium, intem devotis supplicum, qui demonis refraudibus ferire cordis impetu, amoris actus languidi, mundi medela factus est.